Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Sfinți și sfințenie se intitulează tema pe care o abordăm din nou astăzi. Ne propunem să vorbim în această emisiune despre cultul sfinților, un subiect pe care l-am dezbătut și în emisiunea trecută. La originea cultului sfinților se află cinstirea pe care primii creștini au adus-o martirilor. Pe măsura răspândirii creștinismului, a dezvoltării bisericii, ia amploare și cultul sfinților. Vom discuta în această emisiune alte aspecte care definesc cultul sfinților. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, creștinii care i-au cinstit din vechime încă pe sfinți au închinat în memoria lor, în amintirea lor, pentru cinstirea lor, diferite rugăciuni și imne, diferite slujbe prin care își exprimau dragostea față de ei. Există astăzi un cult al bisericii foarte dezvoltat, o imnografie foarte bogată. În ce măsură creștinii ortodoxi au acces la această imnografie, o înțeleg, se raportează la ea?
Măsura în care participă la sfintele slujbe, cu regularitate acum, sigur, pentru credincioși și mireni, ei o fac mai mult duminica și în sărbătorile mai mari. Cei care au posibilitatea să meargă zilnic la biserică în orașe sau care sunt în apropierea mănăstirilor, aș zice că sunt mai favorizați, ei au parte zilnic la aceste celebrări, aceste cinstiri pe care le avem zilnic îndreptate către sfinții bisericii noastre, pentru că, vedeți, calendarul are în fiecare zi mai mulți sfinți pe care îi pomenește, pe care îi cinstește biserica, și cântări în cinstea lor, pentru pomenirea lor, avem și la slujba vecerniei și la slujba utreniei. De asemenea, chiar și în cadrul Sfintei Liturghii se cântă troparele sfinților zilei îndată după vohodul cu Sfânta Evanghelie, după venit să ne închinăm. La slujba utreniei, în multe biserici se citește chiar și sinaxarul, adică viețile sfinților mai importanți și a căror viață s-a păstrat, s-a consemnat, că nu, unii sunt doar pomeniți cu numele, nu li se cunoaște viața așa în amănunt, dar sunt mulți la care li se cunoaște viața, învățăturile lor, în special la sfinții cuvioși, la ierarhi sau chiar la martiri. Și auzind viețile sfinților, credincioșii se folosesc foarte mult, se întăresc în credință, se luminează la minte, credința lor devine una mai cultivată, mai sporită și, bineînțeles, și evlavia față de cele duhovnicești sporește pe această cale.
Dar o condiție pentru a avea acces la bogata imnografie ortodoxă este prezența la sfintele slujbe.
Absolut.
Aici ați vorbit de faptul că mulți creștini sunt prezenți în biserică preponderent în duminica, când se întâlnesc cu Sfânta Liturghie, eventual ceva din utrenie, puțini, foarte puțini sâmbătă seara, iar în timpul săptămânii și mai puțini. Prin urmare, iată că accesul lor la imnografie este destul de redus.
Din păcate, da. Mai mult, pentru că nici nu există un interes foarte mare, din păcate, în a-i cunoaște și a-i cinsti pe sfinți. Poate sunt și foarte mulți, e adevărat, e greu să cuprindem în inima noastră atâtea nume, atâtea persoane.
Însă imnografia ortodoxă are un conținut teologic duhovnicesc foarte bogat, însemnat pentru noi, și mă gândesc că, din perspectiva folosului de care vorbeați, iată că am avea ce întâlni aici.
Sigur că ar fi un câștig și un folos foarte mare, dar, din păcate, și condițiile în care trăim astăzi în societatea modernă nu permite credinciosului să fie foarte mult timp prezent în biserică. Vedeți că de multe ori chiar și duminica sunt creștini care nu au posibilitatea să vină la Sfânta Liturghie, deoarece serviciul lor este de așa natură încât nu pot să fie în fiecare duminică prezenți la Sfânta Liturghie, dar rămite în zilele de sărbătoare sau de pomenire ale Sfinților. Așa că e destul de greu și încercăm să profităm, eu știu, de puținul pe care îl avem, să ne folosim de el și să ne păstrăm cât de cât credința, să ne putem întări, pentru că fără o credință dreaptă în Mântuitorul Iisus Hristos, nu avem șanse să devenim oameni adevărați, oameni normali, ci dimpotrivă, un om care nu-L cunoaște pe Hristos se va îmbolnăvi treptat și trupește și sufletește și va fi un om pierdut.
Părinte Himandrit, pentru lauda și cinstirea sfinților, de-a lungul timpului creștinii au alcătuit diverse alte slujbe, mă gândesc aici la acatiste, la paraclise, acestea sunt mai accesibile creștinilor pentru că
da, pot fi tipărite separat în broșuri, cărți de rugăciuni și atunci ele pot fi citite și acasă și în felul acesta ne putem trăi oarecum o legătură mai intensă cu sfinții pe care îi cunoaștem mai bine, la care avem o evlavie mai mare. Pentru că e și aceasta o realitate. Nu pe toți sfinții îi cunoaștem, nu cu toți putem avea așa o legătură foarte, foarte strânsă. Și atunci, oare ținem legătura cu cei pe care îi cunoaștem și este și acesta un folos foarte mare.
Însă în viața noastră ar fi de dorit să există o îmbinare între cultul particular, deci aceste acatiste, paraclise, și cultul public cu bogata lui imnografie, s-ar completa.
Da, în măsura în care avem această posibilitate să participăm la Sfintele Slujbe, e bine să o facem și poate că e un prilej potrivit pentru a îndemna pe credincioșii care ne ascultă să nu vină la biserică doar atunci când începe Sfânta Liturghie sau poate chiar de la jumătatea liturghiei, ci să încerce să vină de la început, de când începe utrenia. La ora 8 și jumătate, mă refer aici la catedrală, dar și la celelalte biserici, să se cunoască programul și să încercăm să fim de la început, pentru că și slujba utreniei este importantă și ea ne pregătește oarecum pentru Sfânta Liturghie, la fel și slujba vecerniei. Toate sunt importante și folositoare.
Acum, mai nou, la catedrală aveți priveghere, deci vecernia dată cu utrenia.
Da, asta sâmbătă seara și în ajunul marilor sărbători.
Toate sunt, iată, rânduite pentru a avea acces la bogata noastră etnografie. Mă gândesc de pildă la etnografia triodului, cât de însemnată este pentru ortodoxi.
Petrecând postul cel mare, nu cred că putem să-l înțelegem foarte bine dacă nu avem acces la aceste cântări de care vorbiți, ale triodului. Ca să putem pătrunde mai deplin în duhul postului, trebuie neapărat să ascultăm cântările triodului, să medităm la acele învățături pe care le exprimă.
Da, Părinte Arhimandrit, o altă formă de cinstire a sfinților, frecventă încă din Antichitatea Creștină, este elogiul sau lauda sfinților prin predici și cuvântări solemne. Din vechime, mari sfinți, de pildă, au rostit cuvântări și predici în cinstea martirilor, cei de după ei în cinstea sfinților anteriori. Până astăzi, preoții noștri în biserică rostesc cuvinte de învățătură despre acești sfinți pentru ca poporul credincios să se întâlnească cu viața sfinților și să ia din acest cuvânt exemple pentru viața lor.
Da, pe vremuri, vedeți, poporul nici nu știa carte. Nu toți aveau acces, nici nu existau tipărituri și atunci singurul care avea acces la aceste, să zic, informații era preotul. El știa să citească, el avea și cărți și el putea să prezinte și credincioșilor viețile sfinților, să vorbească despre virtuțile lor și să le propună pe acestea credincioșilor. Astăzi este un pic mai ușor pentru că toată lumea știe să citească și există și foarte multă literatură publicată, foarte multe cărți, viețile sfinților au apărut tipărite, așa că este mult mai ușor decât în vechime. Dar cu toate acestea nu s-a renunțat la predica în cinstea sfinților, pentru că e mult mai de efect oarecum cuvântul pe care îl auzim în biserică, din gura preotului, în acel cadru liturgic, în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că acolo e un cuvânt care vine de la Dumnezeu în ceasul acela potrivit pentru credincioșii care participă la Sfânta Liturghie în ceasul acela. Și Dumnezeu grăiește prin gura preotului cuvânt de folos pentru fiecare.
Și preotul are inspirația să adapteze... Da. Contextului respectiv, oamenilor de față.
El îi cunoaște, știe de ce au nevoie credincioșii săi, păstoriții săi și, prin urmare, nu trebuie să renunțăm la predică pe motiv că avem cărți și literatură publicată, pentru că, de multe ori, poate credincioșii nici nu știu foarte bine să aleagă, să selecteze ceea ce le-ar fi de folos și s-ar putea și încurca. Cum se spunea la un moment dat, atunci când intri într-o farmacie, ai neapărat nevoie de sfatul medicului, al farmacistului, pentru că altfel, deși acolo toate sunt medicamente folositoare, dar luându-le la voia întâmplării sau după mintea ta, s-ar putea mai degrabă să te otrăvești decât să-ți folosească. Așa este și în viața duhovnicească. Sunt foarte multe învățăminte pe care le găsim în cărți, în Sfânta Scriptură, dar pe care trebuie să le luăm sub supravegherea Părintelui Duhovnicesc și sub îndrumarea Lui.
Ne întâlnim astăzi cu viețile Sfinților și pe calea undelor, la radio, de pildă la anumite posturi de televiziune. Se mai prezintă viețile Sfinților, în special la posturile de televiziune.
Chiar și în ziare am văzut rubrici.
Da. În ce măsură, Părinte, există interes astăzi pentru acest tip de informație?
E greu să exprim un procent, n-aș ști să zic, dar sunt destul de mulți credincioși interesați, preocupați și asta se vede din viața lor, din felul lor de a fi. Dar există la fel de mulți și poate că cei mai mulți care nu sunt foarte preocupați să cunoască viețile sfinților și să se inspire din modelul lor, din felul lor de a fi.
Mai regăsesc ca model?
Cred că da, au senzația că acești oameni au trăit în altă epocă, nu mai sunt actuali, nu sunt pentru timpul nostru și de multe ori viețile lor dau așa impresia bazmului, a unei lumi fantastice care nu e posibil să se întâmple astăzi și există chiar îndoiala că nici atunci nu s-a întâmplat, ci sunt doar exagerări ale scriitorilor sau ale oamenilor credincioși.
Acesta un aspect, celălalt aspect este faptul că citind viețile sfinților, auzindu-le relatate, suntem îndemnați la asceză, la renunțare, ceea ce nu convine astăzi.
Nu convine, da. De obicei, noi vrem să le împăcăm pe toate, am vrea să și păstrăm oarecum legătura cu Dumnezeu, am vrea să ne știm sub protecția Lui, de obicei se exprimă în felul acesta oamenii că vrem să avem protecție divină, chiar găsesc pe pomelnici adeseori această exprimare. Dar în același timp vrem să ne și satisfacem toate poftele, să ne simțim foarte bine acum și aici. Chiar și la biserică oamenii vin de multe ori pentru că vor să se simtă bine. E firesc acest lucru până la un punct, dar noi știm în duhovnicie că nu ne putem simți bine fără cruce, fără răstignire. Nu se poate bucurie fără durere, fără osteneală. Cum zicem la Paști, la slujba învierii, că a venit prin cruce bucurie la toată lumea,
e un adevăr valabil în viața noastră de zi cu zi. Nu se poate bucurie adevărată fără cruce, fără răstignirea zilnică a patimilor și a poftelor care sunt contrare voiei lui Dumnezeu.
Pentru mare, iată că întâlnirea cu Sfinții poate produce în noi o judecată, o despicare a apelor. Știm acum cum ar trebui să fie viața noastră, care este binele, care este rău, și noi suntem îndemnați să urmăm modelul Sfinților, firește, pe măsura renunțării la comoditate și la păcate. Părinte Arhimandrit, vorbeați aici despre faptul că există astăzi multe volume, cărți despre sfinți, despre părinți contemporani. Mare folos au creștinii astăzi, cei care sunt interesați, de lectura cărților duhovnicești, părinții contemporani care au trăit în vremurile noastre, care au fost fii acelui așa veac ca și noi, ne sunt nouă modele. Mă gândesc la părinții pe care am invocat și în alte emisiuni, Sofronie Zaharov, Porfirie, Gheron Iosif, părintele Paisia Ghioritul. Lecturile din aceste cărți realmente pot schimba oamenii din temelie.
Da, și cunoaștem foarte mulți oameni care s-au schimbat pe această cale. Noi înșine ne hrănim zilnic, vedeți, din învățăturile acestor cuvioși părinți și ei ne sunt apropiați pentru că sunt din viacul nostru, au trăit oarecum aceleași ispite pe care le trăim și noi și cred că și pentru omul, eu știu, mai raționalist al zilelor noastre, cuvântul acestor părinți este mult mai de efect, este mult mai palpabil, o experiență pe care cumva nu o putem nega, nu o putem pune la îndoială, se întâmplă sau întâmplat, se întâmplă sub ochii noștri. Și atunci nu putem decât să constatăm și să, cum spuneați mai devreme, să ne judecăm, să vedem ce se întâmplă cu noi, în ce măsură lumina care este în noi nu cumva este întuneric și că ar trebui să facem ceva ca să îndreptăm, să scăpăm de legăturile care ne țin legate de pământ, de veacul acesta întunecat și să devenim oameni noi, făpturi libere în Hristos.
Părinte Arhimandrit, o altă formă de cinstire și eternizare a memoriei sfinților era și este încă în vremea noastră zugrăvirea chipurilor sfinților și a faptelor lor în icoane. În ce măsură este icoana o prezență care ne poate aduce pe calea lui Dumnezeu?
Legătura dintre icoană și cele reprezentate în ea este una foarte vie. O icoană nu este doar un simplu obiect de artă, nu este un tablou care doar ne înfrumusețează spațiul, ci este o prezență harică, o prezență duhovnicească. O icoană în biserică, o icoană în casa noastră înseamnă prezența reală, vie, a celui reprezentat în ea, în casa noastră, în viața noastră. Și e o fereastră către Dumnezeu, către cele ale veșniciei și în același timp o poartă, un izvor prin care se revarsă harul lui Dumnezeu în viața noastră, în sufletul nostru. Așadar, este foarte important să conștientizăm valoarea icoanei și să o punem întotdeauna la loc de cinste, să căutăm să introducem în viața noastră de zi cu zi această frumusețe duhovnicească pe care ne-o împărtășește icoana, adică să renunțăm la, eu știu, a ne împodobi casele cu această artă modernă care până la urmă ne menține în lumea aceasta căzută din care de fapt noi trebuie să fim mântuiți și să ne împodobim duhovnicește casa noastră, ca în felul acesta să putem mult mai ușor să ne împodobim noi înșine în chip duhovnicesc, adică să nu căutăm această frumusețe a lumii căzute, ci să căutăm adevărata frumusețe pe care ne-o descoperă Mântuitorul Iisus Hristos și pe care o vor dobândi toți oamenii care merg pe această cale a credinței în Mântuitorul Iisus Hristos.
Părinte Arhimandrit, ați făcut aici o diferență între icoană și tabloul religios. Icoana ca prezență sfințitoare, duhovnicească, o prezență harică, o fereastră spre absolut, și tabloul ca o reprezentare artistică, estetică, înălțătoare ca emoție artistică, dar cumva situată doar la nivel orizontal. Oamenii știu să facă diferența respectivă? Ce pun oamenii pe pereți în case? Ați fost la sfeștani în casele oamenilor, vin la biserică spre a sfinți astfel de reprezentări. Fac oamenii această diferență?
Din păcate, foarte puțini. Foarte puțini, aceasta poate și pentru că nu există o catehizare în sensul acesta, poate că nici noi preoții nu suntem suficient de convinși de această frumusețe a icoanei și de importanța icoanei în viața noastră duhovnicească, și atunci, bineînțeles că nici credincioșii nu sunt, și de cele mai multe ori întâlnim credincioși care preferă tabloul în locul icoanei. Știți că am mai vorbit și într-o altă emisiune câte dificultăți întâmpină unii preoți atunci când vor să picteze o biserică cu o pictură autentică, și credincioșii se împotrivesc pentru că ei preferă mai mult tabloul, imaginile acestea realiste, dar care, repet, ne mențin în orizontul lumii căzute, ne pun în față frumusețea lumii căzute pe care noi o cunoaștem. Icoana are menirea de a ne împărtăși ceva din frumusețea împărăției lui Dumnezeu, pe care nu o cunoaștem, dar o căutăm și vrem să o dobândim. Și de aceea trebuie să acceptăm icoana și să căutăm, să pătrundem în taina pe care ea dorește să ne împărtășească.
Dar cum explicați totuși că anumiți credincioși, poate chiar preoți, se regăsesc mai bine în reprezentările tip tablou decât într-o icoană?
Pentru că ține de starea duhovnicească a fiecăruia. Până la urmă exprimă o anumită gândire religioasă, duhovnicească. Nu pot să spun, pentru că cine gândește duhovnicește n-are cum să nu accepte icoana, pentru că icoana este o inspirație a Duhului, dar mai degrabă o gândire religioasă, pentru că religiozitatea nu este întotdeauna inspirație duhovnicească. Și de multe ori ne menținem mai degrabă în cadrele unei religiozități care nu este inspirată de Duhul Sfânt și care ne menține în orizontul lumii căzute. Și aceasta arată și greutatea cu care ne dezlipim de lumea aceasta căzută, de pământ, pentru a ne ridica la cele cerești, la cele duhovnicești. Această ridicare, vedeți, presupune efort, presupune nevoință dureroasă de care omul nu întotdeauna este dispus, omul se teme de durere. Și atunci preferă lucrurile acestea mai dulci, mai comode, mai...
Într-o feliată, o situație răsturnată, în loc să îi creăm, îi zugrăvim pe sfinți după chipul nostru căzut, în loc să ne zugrăvim pe noi înșine interior după chipul sfinților de pe icoană, care este un chip duhovnicesc, un chip care arată ce înseamnă lupta cu patimilor, subțierea ascetică, un îndemn la pocăință.
Da, e o situație foarte, foarte dureroasă, poate chiar tragică, această tendință noastră de a adapta mesajul Evangheliei la patimile noastre, la micimea noastră, mai degrabă decât a ne ridica noi la înălțimea aceasta duhovnicească pe care ne-o descoperă Evanghelia lui Hristos. Și vedeți de-a lungul istoriei că mai degrabă a fost tratată biserica de către lume și a făcut foarte multe pogorăminte decât să atragă biserica lumea la Hristos. Și această tendință se vede că este și în vremea noastră și cu siguranță că va fi până la sfârșitul viacurilor. Părintele Sofronie spunea și nu cu puțină durere în suflet, ci cu multă durere, că de-a lungul istoriei, în foarte puține locuri și de către foarte puțini oameni, a fost trăită autentic Evanghelia.
Cuvânt aspru de la un om care cunoștea lăuntric aceste realități. Părinte, în cazul icoanelor, e bine să-i obișnuim pe copiii noștri cu icoanele, să-și formeze ochii cu acest tip de anatomie duhovnicească? Cum putem să-i familiarizăm pe ei cu icoanele?
Tocmai obișnuindu-i încă de mici să le punem în față, nu trebuie să le împodobim camerele cu fel și fel de păpuși, de jucării care vin dintr-o lume sefe, care nu are nimic de a face cu realitatea care ne înconjoară și cu orizontul în care noi vrem să-i introducem pe copiii noștri, dacă chiar vrem, ci trebuie încă de mici să le împodobim camerele cu icoane, cu de mici să fie obișnuiți cu prezența candelei, să ne rugăm în preajma lor, să ne rugăm împreună cu ei și pe măsură ce cresc și ei vor deprinde această rugăciune, adică totul va deveni foarte firesc, nu va trebui. Dacă părinții se roagă și se roagă împreună cu copiii, copiii vor crește în această atmosferă în mod firesc și nu va trebui la un moment dat să depunem eforturi pentru a-i învăța rugăciuni sau pentru a-i obliga să meargă la biserică.
Părinte Arhimandrit, cinstirea deosebită a unor sfinți s-a manifestat și prin adoptarea lor ca hramuri de biserici, de așezăminte filantropice. În sfârșit, comunitățile euharistice, comunitățile eclesiale au zile anumite din timpul anului bisericesc când îi cinstesc pe sfinți ca patronii lor, ca ocrotitorii lor, au o relație specială cu ei.
Da, e și aceasta o formă de a ține legătura cu sfinții, de a-i cinsti, și este un lucru bine plăcut lui Dumnezeu și sfinților săi, în măsura în care aceste hramuri nu sfârșesc în altceva.
În petrecere.
Da, de multe ori, vedeți, după ce ne întoarcem de la biserică sau de la mănăstire, de ziua unui sfânt, sfârșim după aceea în petreceri zgomotoase și deșanțate, care nimic n-au de-a face cu ceea ce a trăit sfântul sau cu ceea ce a vrut să ne învețe sfântul respectiv prin viața sa.
Ce înseamnă prăznuirea unui sfânt, o prăznuire duhovnicească cu ocazia hramului?
Înseamnă să mergem la Sfânta Biserică, la slujbele care se fac, la priveghere, la Sfânta Liturghie, să fim pregătiți să ne spovedim și să ne împărtășim cu această ocazie, să luăm aminte la viața Sfântului, la cuvântul de învățătură care ni se împărtășește cu această ocazie și sigur că venind acasă împărtășim această bucurie și în chip material, adică avem agapa aceasta frățească pe care fie o avem la biserică, fie acasă. Omul este și trup, are nevoie și de cele trupești, dar toate cu mulțumire, cu măsură. Adică să nu amestecăm întunericul cu lumina, să nu alungăm cumva sau să nu risipim foarte repede harul pe care îl primim la Sfânta Liturghie printr-o viețuire nevrednică de darul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Pentru că harul este foarte sensibil și dacă simțim uneori că foarte repede pierdem ceea ce am primit, eu știu, la Sfânta Împărtășanie sau prin prezența noastră la Sfânta Liturghie, e pentru că nu suntem foarte atenți cu harul lui Dumnezeu și avem foarte multe lucruri care îl întristează și de aceea pleacă foarte repede.
Se retrage.
Da, nu știm să-l păstrăm.
Vă pun înainte, părinte, însă și o situație puțin anormală, o anomalie oarecum. Cu ocazia hramurilor, când sunt fiii parohiei prezenți la biserică, în număr mare, poate este prezent și episcopul, un sobor de preoți impresionant adesea, cu această ocazie, fiind o slujbă care durează mai mult, fiind aglomerație, se recomandă ca cu acest prilej credincioșii ori să nu vină la împărtășanie, ori să se împărtășească după ce se termină slujba. Deci iată că nu stă, să zic, faptul împărtășirii în centrul atenției, ci ne grăbim pentru că avem alte lucruri de făcut.
Da, e o anomalie, așa cum ați spus. Și aceasta arată că am deviat foarte mult de la înțelegerea Sfintei Liturghii, care nu are altă menire decât aceea de a ne sfinți pe toți prin Sfintele Taine, cum spune la un moment dat rugăciunea dinainte de împărtășire, nu zice, ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfânt locașul Tău și de pe scaunul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești pe noi, ci la ce sus împreună cu Tatăl și ești și aici împreună cu noi în chip nevăzut ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da nouă preoților, preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi, la tot poporul. Iată pentru ce ne-am adunat acolo. Sigur că, fiind vorba de o adunare numeroasă, sunt și preoți mai mulți, trebuie să ne pregătim pentru aceasta, să fie mai mulți preoți care spovedesc, mai multe potire, mai mulți preoți care să împărtășească. E adevărat că s-ar lungi foarte mult dacă s-ar împărtăși toți dintr-un singur potir. Ar fi și aceasta o anomalie. Și o situație greu de suportat, dar trebuie să fim atenți și să ne pregătim din timp și situația se poate rezolva foarte, foarte bine, fără inconveniente de felul acesta. Dar trebuie să fim preocupați și trebuie să înțelegem și atunci găsim și soluții.
Părinte Teofil, vă propun acum să luăm o pauză muzicală și vom reveni cu discuția noastră în câteva minute. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea WC-ul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în legătură cu cinstirea și cultul sfinților despre care am vorbit până acum, un număr de sfinți au fost adoptați de anumite bresle sau asociații muncitorești culturale ca patroni. Mă gândesc că există astăzi, de pildă, sfinți patroni ai armatei, cum este Sfântul Gheorghe, sau al aviatorilor, ca Sfântul Ilie, sau al corăbierilor, ca Sfântul Nicolae, și așa mai departe. Iată, există mai multe brăsle de care și-au sfinți ca patroni. Considerați că îi ajută, speră la mijlocirea lor, au o relație cu acest sfânt?
Poate că nu toți, dar mulți dintre ei, da. E, cred că, un lucru foarte folositor să ai această conștiință că un oarecare sfânt te poate ajuta într-o anumită problemă, într-o anumită direcție. Și, vedeți, cred că și sfinții, la fel ca și îngerii, au diferite slujiri încredințate lor de Dumnezeu, după felul lor de a fi, după felul în care au trăit și în această lume și dincolo de lumea aceasta, Dumnezeu le rânduiește diferite slujiri. De aceea avem sfinți, vedeți, taumaturgi, vindecători sau sfinți care ocrotesc pe călători sau sfinți ierarhi, nu, pe care îi considerăm ocrotitori ai preoților, ai păstorilor bisericii.
Sfinți monahi.
Monahi, da. Fie, oarecum fiecare categorie de credincioși poate să-și găsească model și ocrotire într-o anumită categorie de sfinți pe care îi avem în, în calendarul bisericii. Și am întâlnit în special în, în, în rândurile credincioșilor de dincolo de Prut, eu pe această cale am descoperit, dar cred că se întâmplă în general în Rusia, în bisericile slave, ca și familiile să-și găsească patron. Încă de la căsătorie ei primesc un patron, un ocrotitor al familiei și vor avea o zi pe care o vor închina acestui patron și în dificultățile pe care le vor întâmpina pe parcursul vieții de familie vor avea un prieten foarte apropiat și un sprijinitor grabnic care va fi mereu alături de ei și cred că ar fi un lucru frumos dacă s-ar putea îndătina și la noi. Ca la taina căsătoriei, mirii să primească un patron, un ocrotitor. Cred că ar fi un lucru foarte frumos.
Părinte Teofil, tot ca o formă de cinstire a sfinților și de păstrare a amintirilor în viața creștină, se poate privi și adoptarea numelor lor ca nume de botez. Există însă și părinți care dau nume copiilor neavând, să zic, legătură directă cu un sfânt. Se văduvesc copiii de ocrotirea unui sfânt sau cum să privim?
Depinde ce intenții avem. Sunt și nume, eu știu, românești care nu au neapărat legătura cu, cu un sfânt. Acum, în lumea noastră există și această puternică influență occidentală. Sunt foarte multe nume din această zonă pe care, care sunt impropriate de prin filme, de la diferiți actori, eroi, artiști și le preferă mai mult decât numele sfinților, pentru că pe aceștia îi cunosc, chiar pe sfinți nu-i cunosc și nu sunt impresionați de viața lor. În măsura în care oamenii cunosc pe sfinți și sunt cuceriți de, de viața lor, de felul lor de a fi, vor simți nevoia și vor avea chiar bucuria să le pună copiilor lor numele acestor sfinți și pe această cale vor beneficia pe parcurs și de, de protecția, de ajutorul lor.
Însă când un astfel de copil mic e adus de părinți la botez, chiar dacă el se numește, să zicem, Alin sau Răzvan sau Bogdan, nume pe care nu le găsim, să zicem, în calendar.
Deși Bogdan, de fapt, este varianta slavă lui Teodor.
Da, dar da. Noi nu știm, să zicem, decât dacă o vom cerceta prin dicționare de onomastică. Însă copiii vin la preot, preotul îi va boteza cu numele pe care îl dau părinții.
Bineînțeles, dacă nu. Deși au fost și preoți care au îndrăznit ca la botez să dea și un alt nume.
Nume care nu va figura în certificat, ci va fi un nume de botez.
Nu, va fi numele de botez pe care familia, dacă va vrea, va ține cont, dacă nu, nu. Sau va trebui să țină cont, pentru că la biserică va trebui să se prezinte întotdeauna cu acest nume, la spovedanie, la împărtășanie, la...
Interesant, fapt. Dacă, de pildă, se convertește un chinez la credința ortodoxă, va primi...
Se va da un nume, nume nou creștin. Un nume creștin, da. Deși, în vechime, nume păgâne au fost încreștinate. Până la urmă, un nume poate să fie sfințit și el, la fel ca și viața noastră, și să îi se dea un, un conținut duhovnicesc.
Am mai dus și cu altă ocazie acest exemplu, de pildă numele Radu. Da. Nu l-am avut în calendar, dar acum de vreo câțiva ani l-avem în calendar. Este unul dintre fiii lui Constantin Brâncoveanu. Deci atât că un nume a fost sfințit prin martiriu, da. Și el poate fi luat acum ca patron de alții.
Așa se poate întâmpla cu orice nume până la urmă.
Și cu Alin, și cu Răzvan, și cu Bogdan, cu orice nume. Părinte Himandrit, o ultimă chestiune legată de cultul sfinților. Ce a contribuit la extinderea și generalizarea cultului unor sfinți, încât el, cultul acesta a depășit granițele, să zicem, locale și s-a răspândit în întreaga ortodoxie?
Păi, în primul rând, lucrarea sfântului respectiv, prezența lui în viața credincioșilor și dacă el și-a făcut vădită această prezență, credincioșii l-au răspândit. Pentru că, vedeți, credincioșii au această râvnă în a descoperi dacă ei au trăit bucuria unei minuni din partea unui sfânt, ei o vor vesti și altor credincioși și se va răspândi foarte grabnic. Dar este, sigur, și lucrarea bisericii, a slujitorilor bisericii care au avut această dorință de a face cunoscută viața unui sfânt, lucrarea lui. Poate că mulți sfinți au avut ucenici care i-au făcut cunoscuți și au militat, au luptat foarte mult pentru a-i face cunoscuți. Vedeți, pe Sfântul Siluan l-a făcut cunoscut ucenicul său, părintele Sofronie. La rândul său, părintele Sofronie are mulți ucenici care l-au făcut și îl vor face cunoscut în lumea întreagă. La noi, vedeți, e părintele Rafael Noica, care a fost ucenic și care astăzi nu face altceva decât să-i împărtășească învățătura. Vedeți, i-a tradus aproape toate cărțile și în marea majoritate a conferințelor vorbește despre părintele Sofronie, despre învățătura lui. Și așa cred că unii sfinți au parte de o mai mare extindere, iar alții sunt mai discreți, mai ascunși, mai puțin cunoscuți, dar toți sfinți.
Da, la aceasta a contribuit, iată, poporul cu evlavia lui, pelerinajele făcute de credincioși și faptul că moaștele unor sfinți au fost răspândite în întreaga lume și atunci, iată, că se cunosc mijlocirea ale sfinților în diferite colțuri ale lumii și cultul sfinților, iată, se răspândește peste tot și este spre zidirea comunităților și a bisericii, spre întărirea duhovnicească. Da, părinte, în legătură cu tema noastră vom mai discuta și într-o emisiune viitoare. În continuarea acestei emisiuni însă vă adresez alte întrebări care nu au legătură cu ce am discutat până acum. Sunt probleme care izvorăsc din preocupările duhovnicești ale unor ascultători. Iată prima chestiune. Prin ce diferă spiritualitatea rusească, să zicem, de cea grecească? Dacă există o diferență, în ce sens vă întreb? Contează, de pildă, ca fiu al bisericii, ca monah, de pildă, unde te afli, dacă ești în Grecia, dacă ești în Rusia, dacă ești în România, pune locul o amprentă asupra dezvoltării duhovnicești a omului?
Există diferența în măsura în care, spre exemplu, există diferență între mine și dumneavoastră.
Așa.
Fiecare persoană are particularitățile care o fac deosebită de cealaltă persoană. Deci, pe de o parte, putem vorbi de o unitate a firii umane, dar în același timp și de o diversitate a persoanelor care actualizează, eu știu, sau manifestă această fire umană. Așa și în spiritualitatea ortodoxă există o unitate desăvârșită, pentru că este același Duh care o inspire, dar în același timp și o diversitate, să zic, personală, de la persoană la persoană, de la comunitate la comunitate, de la neam la neam, există particularități. Prin urmare, există deosebire între greci și ruși, între ruși și români sau între români și greci, și e firesc să fie așa, dar aceste particularități nu trebuie să ne divizeze, ci dimpotrivă să ne sporească și mai mult bucuria comuniunii în aceeași credință pe care o moștenim de la Mântuitorul Hristos și de la Sfinții Apostoli. Într-o aceeași una sfântă, sobornicească și apostolească biserică în care trăim cu toții. Și o unitate pentru care, vedeți, ne și rugăm mereu la toate sfintele slujbe. Când vorbim de unirea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, nu ne gândim la bisericile eterodoxe, ci de la unirea dintre bisericile ortodoxe locale. Vedeți, biserica rusească, grecească, românească, care are particularitățile ei și există și posibilitatea aceasta de a se ajunge la diferențe, la rupturi. Pentru că trăind în lumea aceasta căzută, vedeți, omului este foarte greu să se mențină într-un echilibru și are nevoie de harul lui Dumnezeu care să-l mențină în această unitate.
Dar pentru dezvoltarea duhovnicească a unui ins, a unui om, contează dacă, de pildă, el este român și va pleca, să zicem, în Rusia sau în Grecia, sau ca să crească mai bine duhovnicește, trebuie să rămână în România?
Aici cred că fiecare, cum îi descopere Dumnezeu, cum îi se creează contextul, nu cred că putem da rețete. Fiecare acolo unde este rânduit sau chemat de Dumnezeu, fie că ești român și rămâi în România și te folosești și poți să crești duhovnicește, ai toate condițiile și toate șansele, fie că prin voia lui Dumnezeu ajungi la muteleatul sau poate dintr-o altă rândeală a lui Dumnezeu se întâmplă să ajungi în Rusia sau poate chiar în America sau în ce știu eu ce altă parte a lumii, dar dacă acolo tu înveți să trăiești în chip drept slăvitor, ai toate șansele să te sfințești, să te mântuiești.
Ați vorbit aici de Muntele Atos. Există români care trăiesc la Muntele Atos, monahi, dar nu în mănăstiri sau așezăminte românești, ci în așezăminte grecești. E bine, parcă ei, în momentul în care se închinoviază în aceste comunități, renunță la etosul lor, la specificul lor, vor învăța limba greacă, vor vorbi numai în greacă, vor cânta numai în greacă, vor trăi exclusiv grecește.
Păi, poate că sunt și mai pe deplin monah, pentru că iată, au renunțat la toate ale lor pentru a-L cunoaște mai mult pe Hristos, eu știu, pentru a se dărui mai mult Lui. Nu cred că ar trebui să fie asta o piedică. De vreme ce s-au dus în mănăstirea respectivă, și-au asumat toate, să zicem, riscurile
și toate morțile.
Da, nimeni nu i-a constrâns să meargă acolo. Dacă au făcut-o, au făcut-o de bunăvoie și, prin urmare, n-au nimic de pierdut și numai de câștigat dacă trăiesc în ascultare și în frica lui Dumnezeu, în mănăstirea respectivă, se vor mântui, dar trebuie să o facă de bunăvoie.
Mă gândesc, pe de altă parte, la mănăstirea de la Essex, înființată de Părintele Sofronie. Acolo trăiesc creștini ortodoxi din vari neamuri și unii sunt convertiți, sunt din Occident, alții sunt veniți din țări tradiționale ortodoxe. Iată că numitorul lor comun este doar credința ortodoxă și au depășit aceste bariere etnice, să zicem.
Da, a fost și o lucrare specială a Părintelui Sofronie, sfinția sa, a trăit adeseori mâhniri din această pricină, aceste diferențe etnice. L-au făcut de multe ori să sufere pe parcursul vieții sale și atunci acolo în Anglia chiar a militat pentru depășirea acestor granițe și pentru a trăi mai deplin taina unității în Hristos, în care nu mai este nici iudeu, nici elin, nici rus, nici grec, ci toți suntem una.
Și iată că se pot dezvolta duhovnicești armonioși și chiar cresc având ca deziderat doar trăirea în Hristos, mai puțin o luptă pentru neam, pentru înălțarea lui, să zic, culturală, națională, spirituală. Sunt și aceste lucruri importante, dar iată că oamenii care realmente se rup total de Hristos pun în plan secundar aceste
poate
lucruri.
Poate că naționalismul, eu știu, a fost una din marele ispite ale ortodoxiei, faptul că s-a dezvoltat așa în biserici naționale. Uneori și biserica a fost antrenată în aceste conflicte interetnice și nu a fost un lucru bun. Pentru că noi, ca biserică, trebuie să milităm pentru unitatea noastră în Hristos și nu să accentuăm diferențele acestea care țin de realitatea lumii căzute și nu de împărăția lui Dumnezeu, unde toți trebuie să fim una.
Părinte Arhimandrit Teofil Romanol, o altă problemă. Zilele acestea S-a desfășurat la Cluj o întâlnire ecumenică importantă, au fost prezenți și sunt încă prezenți peste 150 de oameni din diferite țări. Ei se adună în fiecare an într-un anumit oraș mare al Europei, un oraș care e tradițional temeiat pe credința creștină din vechime și, să zicem, care poate aduna la un loc credincioși de mai multe confesiuni. Aceștia se întâlnesc în orașul respectiv, cum a fost acum Cluj-Napoca, discută pe diferite teme de interes general, au diferite ateliere de lucru, au conferințe, uneori se și roagă împreună. Iată că se întâlnesc, se cunosc mai bine. Pentru Cluj, poate avea impact o astfel de întâlnire? Ce înțeleg clujenii dintr-o astfel de întâlnire?
Cum vedeți că mișcarea ecumenică e realitate a veacului nostru, de unii lăudată, de alții contestată? Cu siguranță că adevărul este undeva la mijloc. Personal, cred că nu e un lucru rău că se întâlnesc oamenii, că comunică între ei pe această temă a credinței. Important este ca din partea noastră a ortodoxilor să existe o mărturie sinceră, adică să nu renunțăm la a ne mărturisi credința doar de dragul unei prietenii așa, eu știu, sentimentale, care nu are în vedere de fapt dreapta credință și mântuirea noastră în Hristos. Trebuie să mărturisim sincer credința noastră. Noi așa credem, nu trebuie să impunem nimănui credința noastră, dar trebuie să o mărturisim. Și cred că în felul acesta există șanse ca cei care ne ascultă în asemenea cadre poate chiar să se folosească și în ce din urmă poate chiar să se convertească la dreapta credință.
Firește că aceste întâlniri nu au acest scop, fiecare își păstrează identitatea, dar noi trebuie să ne afirmăm identitatea, specificul credinței noastre, adevărul credinței noastre, nu să-l diluăm în acea, să zicem, adunare care încearcă să...
Aici cred că poate fi mare ispită și, eu știu, poate chiar cădere în a ne prezenta, eu știu, pe picior de egalitate. Cumva ca și cum fiecare biserică poate fi o cale
cu adevărul ei
către Hristos și important este să ne regăsim împreună în aceste întruniri, în aceste adunări, uneori chiar liturgice, și fiecare să meargă pe calea sa. Aici poate să fie într-adevăr o ispită și să se ajungă așa la un fel de sincretism religios. Și până la urmă e bine oricum, important este să ne rugăm, să fim împreună, să nu ne certăm, să nu ne dușmănim. Aparent este un concept foarte frumos care ar putea duce la pace, dar nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și mă gândesc la întâlnirea dintre Hristos și femeia samarineancă, care... Nu? La prima întâlnire Mântuitorul îi cere un pahar de apă, cu apă, și nu evită întâlnirea cu ea. Se poartă foarte omenește, deși pe femeie cumva o șochează atitudinea lui Hristos. Nu se aștepta la o asemenea atitudine, pentru că pe vremea aceea era ceva cu totul și totul ieșit din comun. Dar Domnul trece peste aceste bariere, îi cere un pahar cu apă, și atunci când femeia îi pune probleme de credință, nu Domnul provoacă, ci ea îl provoacă, îi dă un răspuns, cum să zic, mărturisitor. Zice: femeie, voi vă închinați la ce nu știți, noi ne închinăm la ceea ce știm, pentru că mântuirea este din iudei. Dacă Domnul ar fi gândit în acest duh ecumenist în care toate căile sunt bune, ar fi zis: este bine și la Ierusalim, este bine și la Garizim, important este să ne rugăm și să fim oameni buni. Ori vedeți, Domnul nu dă un asemenea răspuns, ci o spune foarte ferm, foarte lămurit: mântuirea este din iudei.
Cei care au păstrat adevărul.
Da. Și cred că acesta trebuie să fie modelul întâlnirilor ecumenice. Deci ca oameni trebuie să ne respectăm, nu trebuie să ne dușmănim unii pe alții, trebuie să ne ajutăm, să ne purtăm frumos unii cu alții, dar când este vorba de probleme de credință, trebuie să mărturisim adevărul nostru de credință în care credem. Și dacă celălalt va împărtăși adevărul nostru, bine, dacă nu, iarăși bine.
Rugăciunile pe care le fac ei împreună, acești creștini, adunați din mai multe țări, din mai multe confesiuni, folosesc la întărirea lor, la sporirea lor în credință, sunt permise? Cum le priviți?
Canonele bisericii noastre interzic să ne rugăm împreună cu ereticii, dar în ultima vreme tot mai mult s-au înmulțit aceste întâlniri de rugăciune în care fiecare se roagă în legea sa. Cât sunt de folositoare, numai Dumnezeu știe cum le privește, cum le primește.
În orice caz, ei refuză ferm și clar această etichetă. Ei nu se regăsesc ca eretici, ci ca alți frați ai bisericii din vechime. Da, părinte, oricum timpul va lămuri în ce măsură aceste întâlniri au sau nu vreun efect pentru zidirea și întărirea bisericii și a comunității credincioșilor. O ultimă problemă în această emisiune. A început postul Adormirii Maicii Domnului. V-aș ruga să împărtășiți un cuvânt despre post ascultătorilor noștri, acest post minunat din mijlocul verii.
Da, este un post nu foarte lung, de doar 2 săptămâni, și care este închinat acestui mare praznic al Adormirii Maicii Domnului. Maica Domnului a fost prin viața ei prea curată și cu trupul și cu sufletul. Este oarecum o icoană a bisericii, mireasa lui Hristos, o icoană a Fecioarei neprihănite care l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, motiv pentru care a putut să devină Maica lui Hristos Dumnezeu. Și ea a devenit în felul acesta și Maica întregii biserici, care, deși s-a mutat din cele de aici, cum spune condacul praznicului Adormirii, ea rămâne în continuare împreună cu credincioșii bisericii, ocrotindu-i, păzindu-i, rugându-se neîncetat pentru ei. Așadar, acest post este un mijloc de a ne apropia de ea, de a strui mai mult în rugăciunea către ea, de a ne impropria mai mult, eu știu, modelul ei de viață, sfințenia vieții ei, poate de a spori și mai mult în noi râvna de a-i sluji lui Dumnezeu, de a face tot ceea ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, cum este îndemnul ei la nunta din Cana către ucenici, zice, faceți tot ceea ce vă va spune. Întotdeauna, în fiecare viac, către fiecare credincios, există acest îndemn, faceți ceea ce vă va spune El. Și poate că în acest post, iarăși, auzim acest îndemn și ne străduim tot mai mult să facem ceea ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos. Și cred că aceasta este cea mai mare bucurie pe care o poate avea Maica Domnului, să ne vadă credincioși și ascultători de poruncile Fiului ei, care este Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
Avem 4 mari sărbători închinate Maicii Domnului: nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire și adormirea Maicii Domnului. Dintre cele 4, un post special înaintea unei sărbători închinate Maicii Domnului este, iată, acesta în care ne aflăm, și este semn că acest praznic este cel mai important închinat Maicii Domnului și se cuvine să-l cinstim cu evlavie și cu folosul cuvenit. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru gândurile împărtășite, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. ne-a fost alături Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un post cu roade duhovnicești și toate cele bune.